Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi s námi a mluvíš k našemu srdci. Veď nás, prosím tě, i nadále svým duchem. Amen. Tak v našem prvním zamyšlení na téma záchrana v době chaosu a krize víry jsme si nad tím příběhem bouře na Genezareckém jezeře trošku chtěli povzbudit k tomu, co máme dělat v té době nejistot a zmatku, chaosu, kdy mnozí ztrácejí víru. Abychom nepřestali Pánu důvěřovat a vytrvale se modlili a také se ptali, co On vlastně chce. Jak máme v takové situaci jednat? Víte, jsou chvíle, které člověk, když zažije poprvé, tak třeba neví. A proto se ptáme Boha a hledáme, co se jemu líbí. Na konci toho příběhu si učedníci udivení říkají mezi sebou, kdo to asi je, že rozkáže i vichřici a vodě a poslouchají ho. Víte, co je zvláštní? Oni už předtím zažili tolik mocných činů, ale ještě nezažili utišení bouře. A najednou teď jim teprve došlo, že teda ten Pán má fakt v ruce všechno. Že dokáže všechno. No, ono to nebylo tak jednoduché s nimi, protože ještě mockrát si museli vyzkoušet, že ten Pán Ježíš opravdu je Bohem poslaný Boží syn. A že je opravdu Pánem nade vším. Už věděli, kdo je, a znovu uvažují o tom, kým asi je. Kdybychom četli Lukášovo evangelium dál, tak zjistíme, že Pán ukazuje těm učedníkům na dalších mocných činech, co všechno mu Otec dal do rukou. Dojde tam k prvnímu vzkříšení. Vzkříšení Jajrovy dcery. Něco, co nebylo smícháno. Dívenka, která už byla mrtvá, tak ožije. Pak s těmi učedníky svými jde na opuštěné místo a tam je přeběhne spousta lidí. On jim slouží celý den, večer mají hlad, že jo, a učedníci mu začnou radit, rozpusť ten zástup, ať si dojdou koupit. Pravděpodobně už taky sami měli hlad, víte. Ono to nevypadá, ale my kněží taky máme někdy hlad. Jo. A Pán Ježíš jim řekl, ale vy jim dejte jíst. Teď si říkali, tak dělá si z nás legraci, nebo o co jde? A pak prožijou rozmnožení chlebů a vlastně rukama těch apoštolů skutečně ten chleba jde k těm lidem. A znovu zažili, že Bůh se může postarat i tím, že nasytí ten zástup. Ale víte, co je zajímavé? Že pak přišlo k druhému nasycení a znovu si říkali, kde asi bychom vzali tolik chleba, aby to stačilo všem? A Pán Ježíš jim říká, vy si nepamatujete, když 5 chleby jsem nasytil 5 000 lidí? A říká jim, jak jste nechápaví? Tohle jsou pro nás důležitá slova evangelia. Prosím vás, já se nechci nikoho z vás dotknout, ale připustíme to, že jsme opravdu natvrdlí. Že nám věci docházejí velmi postupně. A neznamená to, že když je nám 30, 50, že rozumíme všemu. Rozumíme tomu, kde nám Bůh dá světlo pro to. A to světlo je strašně důležitý, to světlo od Boha. A v této souvislosti bych se chtěl zastavit u jednoho úryvku evangelia, události, která následovala potom. Ježíš si vzal své nejbližší a odešel s nimi do Cezareje Filipovi. To je v pohanském území až úplně nejvzdálenější místo od Jeruzaléma. A tam je vyučoval. my bychom dnešním slovníkem řekli, měli takovou duchovní obnovu. Jo. A on je vyučoval i předtím. A když učedníci něčemu nerozuměli, tak se ho ptali a on jim to v soukromí vysvětloval. To je taky důležitá věc. Prosím vás, nestyďte se Pánu Ježíši klást otázky. A on najde způsob, jak vám odpovědět přiměřeně vaší víře, vašemu způsobu vnímání, ale je důležité přitom najít si taky ten čas, kdy mu naslouchám a kdy čtu jeho slovo. A on k nám taky ale mluví událostmi. Promlouvá k nám, ale ne vždycky tomu dobře rozumíme. Proto se znovu ptáme, co tím chceš říct, co ode mě chceš, Pane Ježíši. Ale u té Cezareje Filipovi nastal zvláštní okamžik, kdy se neptali učedníci a zeptal se Pán Ježíš. A položil jim otázku, to všechno dobře znáte, ale já to jenom připomenu, kdy jim říká, za koho lidé pokládají syna člověka? Nepřijde vám ta otázka tak trošku divná? Jako co pak Pán Ježíš nevěděl, za koho ho lidé pokládají? V Evangeliu Janově čteme hned v 2. kapitole, že nepotřeboval, aby mu někdo o někom povídal, kým kdo je, protože věděl, co je v člověku. On ví úplně všechno. A proč teda klade tu otázku těm učedníkům? Myslíte si, že byl zvědavej na to, co se o něm říká? Já mám osobní vysvětlení, že ptal se kvůli 2 věcem. Za prvé, aby vůbec ten hovor s těma chlapama nějak začal. Protože já nevím, jakou máte zkušenost, víte? Ale možná to děvčata mají jinak. Ale my muži, my když mluvíme o práci, o politice, o fotbale, máme každý jasno a máme každý svůj názor. A dovedeme se o tom i pohádat. Ale když položíte svému muži otázku, co má v sobě, na co myslí, čím žije, tak se na vás podívá, jako, jestli jako nemáte dost práce, nebo... A tak když Pán Ježíš položil tu otázku, tak oni jeden přes druhýho říkají, jo, za jednoho z proroků a za Eliáše a za Jana Křtitele. A teď se můžou strhat, jak mu všechno říkají. Vlastně tím prozradili, že tak trošku naslouchají taky těm lidem kolem. Já, člověk by měl pocit, že od toho Pána Ježíše nikdy neodešli, ale oni se museli taky stýkat s těma lidma a slyšeli to, co se říká na ulici. Víte, to je jako zbožný katolík, on vypadá, že ještě jenom Písmo svatý, ale kolik času věnuje novinám, internetu a televizi, to v kostele neříká. Takže my víme, co se říká mezi lidma. Ale ten Pán Ježíš to říká kvůli něčemu jinému. Aby se zeptal na otázku, která pro ně byla životně důležitá. Za koho mě pokládáte vy? Aby ten člověk, ten učedník odpověděl sám za sebe. Víte, v našem životě je spousta důležitých věcí. A my jsme někdy v pokušení si usnadnit svá životní hledání tím, že se ptáme druhých lidí. Že hledáme právě všude možně. A pak to přijímáme jako pravdu. Ale jediný Bůh nás uvádí do pravdy. O životě, o nás, o smyslu života. Tenhle svět je v zajetí polopravd a lží. A chcete-li vědět, co je pravda, musíte naslouchat Bohu. A hlavně, co pravda o světě, o nás, o mém životě, o mých vztazích, o smyslu života, o mojí identitě. Když člověk na ty nejdůležitější otázky se neptá Boha, tak hodně riskuje, protože může žít v úplné iluzi celý život. A ani o tom neví. V té chvíli, kdy se Ježíš zeptal, naštěstí nebeský otec dal zjevení prvnímu z apoštolů Petrovi. Protože jináž by tam všichni koktali. Víte, někdy je lepší opravdu, když člověk neví, tak radši mlčet. Ale ten Petr dostal světlo. Říká, za božího mesiáše. A Ježíš mu řekne, ale Petře, to ti nezjevilo tělo a krev, čili na to jsi nepřišel sám, chlapče, pozor, pozor. To ti zjevil můj nebeský otec. Proč mu to tak zdůrazňoval? No, aby se nenadýmal. Když mu to dal poznat Bůh, tak je to darem pro něj a ne jeho inteligencí. A spousty věcí jsme poznali, protože nám to Bůh dal poznat. A když nám dá něco poznat, tak nám to dá pro ty druhý. Stejně jako se vším, co od Boha přijmeme a co máme, počínaje hmotnými věcmi, přes dary, charismata, schopnost komunikace, vztahů, lásky, všechno máme pro druhé. My jsme povoláni, abychom nežili pro sebe, ale pro Boha a pro lidi, které máme kolem sebe. Jinak v tomhletom světě budeme jako skupinky sobců, kteří budou mezi sebou soupeřit, na sebe zahlížet a budeme mít těžký život všichni. A právě ta doba, ve které žijeme, je tak důležitá v tom, abychom vnímali, čím mohu pomoci druhému člověku. Helejte, když někdo podléhá strachu a úzkosti patologicky, třeba je i nemocný, tak je mojí povinností ho povzbuzovat a pomoct mu a říct mu, neboj, to zvládneš, nebo ti pomůžeme, zvládneme to. Když má někdo strach z toho, že nezvládne, já nevím, co jiného, zaplatit energie, nebo že se nebude moct postarat o svoji rodinu, neboj, Pán Bůh se postará. Ale ve chvíli, kdy to říkám, tak musím taky přemýšlet, jakým způsobem já tomuhle konkrétnímu člověku můžu pomoct. Protože Bůh chce, aby jsme byli solidární k sobě navzájem. A aby jsme všichni mohli žít v té lásce Otcově, jako jeho děti. Ta otázka, kterou Ježíš položil těm učedníkům, je daleko důležitější, než se na první pohled zdá. Za koho mě pokládáte vy? Kdybychom to řekli trošinku jinak, což je vlastní význam té otázky, kým jsem pro tebe? Samozřejmě, že kdybych se vás teď začal ptát, kým je pro tebe Pán Ježíš, tak vy to víte. Četli jste písmo, někteří katechismus, možná jste to nezapomněli z náboženství, ale tyhle ty odpovědi, ty nikoho nezajímají. Promiňte. Kým je Ježíš přímo pro tebe? Podívej se na ten vztah, co pro tebe Ježíš znamená. Kolik mu dáváš důvěry, času, lásky. A vy víte z těch manželství, že láska není o slovech. Láska je o tom, kolik přijetí, lásky, pozornosti, pomoci dáme tomu druhému. Slova se říkají. A jestli tvrdíme, že Pán Ježíš je ten, pro kterého žiji, který je pro mě nejdůležitější v životě, tak by se to mělo nějak projevit. A jestli to tak není, tak je lepší říct pravdu. Víš, Pane Ježíši, jako na prvním místě mám sebe, pak ženu, děti, mezi tím někde ještě práce, možná ta je před tou ženou, no pak někde seš ty. A když si přiznám tu pravdu, tak s ním můžu něco dělat. Protože nejsem úplně hloupý a uvědomím si, že takhle to asi být nemá. Protože když budu mít na prvním místě práci, tak ji budu otročit. A když budu mít na prvním místě člověka, byť milovanou osobu, tak stejně nebudu schopen té lásky, která dává svobodu, protože si toho druhého zboštím. A jako dospělý člověk musím vědět, že druhé jsem schopen skutečně milovat tou boží láskou jenom tehdy, když mám Boha na prvním místě. Já nevím, jak vysoké procento nedělních návštěvníků kostela má Boha na prvním místě? To musí vědět oni. Jestli opravdu je pro ně Bůh ten nejdůležitější, na kterém visí jejich život. A nejhorší na tom je, víte co? Že když ti lidé toho Pána Boha mají tak jako jednoho z mnoha, nebo tak jako pomocníčka, když je jako nejhůř, tak ten Pán Bůh se v jejich životě nemůže moc projevit. Protože teprve, když mu dáme svůj život do rukou, tak on může jednat. Když se mu dáte úplně, znáte to z výchovy dětí, dokud to dítě si myslí, že si to zařídí samo, a vy mu to budete brát z rukou, tak se jenom bude stekat, zuřit, vy budete nervózní, nakonec vám selžou nervy, jednomu lísknete. A když to dítě prostě pochopí, že potřebuje zachránit od tatínka, tak bleskově tatínek přijde a zachrání. Protože to dítě se nebrání a chce to. Takhle jednoduchý je život, když člověk dá Boha na první místo. Ne, že by pak nebyly těžkosti, ale nejsem na to sám. A nenesu hlavní zodpovědnost. Protože jestli jsem dal svůj život Bohu, tak Bůh je ten, který se o mě stará. Mojím úkolem je starat se o ty, které mi svěřil. A on se stará o mě. To je nesmírně osvobozující. A proto tak záleží na tom, abych si zodpověděl tu otázku, kým je ten Ježíš pro mě. Ale tím ten rozhovor neskončil. V té chvíli začal Ježíš naznačovat svým učedníkům, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží, učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne vzkříšen. Ježíš poprvé začal mluvit o svém utrpení. Víte co sami, když jsou malí děti, tak jim hned neříkáte, že život bude taky těžký. Dokonce ani snoubencům a novomanželům. Maličko to pan farář jako na to upozorní při katechezích před svatbou, že to může být taky složitější, že jo? A teď vidíte ty dva, jak na sobě můžou oči nechat a jak se furt držejí za ruce a jak už jsou rádi, aby ta svatba byla a všechno. No tak dobře, a tak v té chvíli jim budete přát, aby to zvládli, aby to bylo hezký, aby tím prošli a když budou něco potřebovat, aby se stavili, ne? A když budou problémy, že na to nemusí zůstat sami a vedete je hlavně k Pánu Bohu. No a pak ten život přijde. A v životě s Bohem je to stejně tak. Když jsme uvěřili nebo se obrátili, tak nám Pán Bůh většině z nás dal zažít to, že jsme byli tak nadšeni z toho, že je to opravdu tak, jak to v tom písmu je. A že Pán Bůh je živý a že to evangelium funguje. Já si pamatuju jako kněz, když jsem poprvé prostě vkládal ruce na nemocný a Pán Bůh je uzdravil, a jsem říkal, ono to je pořád, ten Pán Ježíš je živý. No to je tak úžasný. A když jsem se pak stal exorcistou a prosil jsem za osvobození lidí z moci zlého, já jsem viděl, že těm lidem se uleví a že ten ďábel musí pryč, rozumíte? Tak najednou máte radost. Jo, je to, Pane, ty jsi mocný, jsi veliký, amen, aleluja. Jo. No a pak ale taky přijdou chvíle, kdy je to všechno jinak, že jo? A kdy si nevíte rady a modlíte a ten Pán Ježíš spí, jak jsme si říkali, že jo? Teda zdánlivě. A teď je potřeba, abyste nepřestali věřit a nepřestali důvěřovat. A učíte se přijmout to, že k životu prostě ty těžké věci patří. A že každý procházíme těžkostmi. Ale je otázka, jak. A jestli to vůbec přijmeme nebo ne. Víte, lidé vytěsňují to, co je těžké. Já nemůžu souhlasit s tím, že babička onemocní a mladí zakážou malým dětem příchod k babičce, protože by viděli, jak je chudinka nemocná. A na to, aby ji pak vedli ty děti na hřbitov nebo na pohřeb, aby z toho měli šok. Rozumíte? My jsme byli jako děti u umírání dědečka. Žádný šok jsme neutrpěli, modlili jsme se společně s tatínkem, protože ty děti dělají to, co vidí na těch rodičích. A když ten tatínek řekne, a dědeček už je u Pána Boha, běžte kluci, pomodlete se desáté kružence. A my jsme běželi, pomodlili se desáté kružence. Pak jsme šli dědečkovi na pohřeb a pak tatínek říká, tady je dědečkovo tělo, ale dědeček už je u Pána Boha. No tak jsme věděli, že dědeček je u Pána Boha a že se za nás přimlouvá. Jaká tragédie. A dneska je to tak, že my nechceme vidět utrpení, ale my jsme tady od toho, aby jsme s tím trpícím byli. Když pak vidíte odložený lidi v nějakých ústavech, kdy prostě jako, nebo dokonce ještě v určitých okolnostech nám ani nebylo dovoleno za těma nemocnýma jít. A ty nemocní říkali, ale pane faráři, já se radši nakazím a zemřu, ale já nemůžu vydržet bez těch kontaktů s těma svejma. Já chci vidět ty vnoučata. Já jich chci pohladit. Co pak ta babička si vystačí z televizí, když celý život žila pro vztahy v rodině? Proto je tak důležité před tím, co je těžký, neuhýbat. Pán Ježíš prošel utrpením a my procházíme taky. A důležité, aby jsme byli spolu s nimi. Tenkrát ti učedníci docela vyhořeli, protože ho v Getsemanech usnuli a na Kalvárii ho nechali samotně. A nebyl tam Panna Maria, kterou podpíral Jan, tak tam byl úplně sám. Ale pro nás je to poučení takhle, ne? My potřebujeme stát jeden při druhém a prosit o sílu, abychom to zvládli, protože to je projev lásky. A když Ježíš začal svým učedníkům mluvit o svém utrpení, co udělali? Úplně to vytěsnili. Hejte, třikrát v evangeliu s nima o tom mluví. Jako by to nebylo. Jen v tom prvním případě, když Ježíš mluví o svém utrpení, že bude muset mnoho trpět, být vydán do rukou lidí, zemře a vstane z mrtvých. Tam je zajímavé to slovo, bude muset. Víte, to není osud. To je nutnost lásky. Proč Ježíš musel trpět? No, protože vzal na sebe naše utrpení. Ten jeho kříž, to je náš kříž, tam jsme měli viset my. Protože mzdou hříchu je smrt a my jsme všichni zhřešili. Ale on to podstoupil za nás, aby nám mohl odpustit. A aby jsme mohli žít z milosti Boží a otevřel nám celé nebe. Ale on musel, protože nás miluje. Otec nás miloval a miluje, proto poslal svého syna. Ježíš musel zemřít, protože nás miluje. To je nutnost lásky. Ženy to pochopí snadno. Když malý dítě začne blbnout a místo svačinky začne baštit hlínu z květináče, tak většinou maminka neřekne, no miláčku, zkus to chvilku, já si dopiju kafe a pak se ti budu věnovat. Skočí po něm, hlínu mu dá z pusy a říká, tady máš něco lepšího. Prostě nutnost lásky, když víte, že to dítě si ubližuje, tak ho zachraňujete. Táta nechá běžet dítě do silnice. Když se malý kluk rozběhne, chytne ho za plíger a říká, takhle ne, miláčku. Nutnost lásky. A Bůh nemohl jinak. Je to nutnost lásky, která zachraňuje milovaného. A právě ta záchrana je zjevení Boha lásky. Ale to utrpení a smrt, to není poslední slovo života. Ono je vzkříšení. A my už dneska víme, že se právě skrze to utrpení přichází do světla a do nového života. Jenomže oni měli jinou představu o Pánu Ježíši. Oni chtěli, aby netrpěl. Možná měli strach, že když on bude trpět, tak budou trpět taky. My si taky nepřejeme utrpení druhých. A ten Petr, když to slyšel, tak co udělal? Vzal si ho stranou a říká mu, začal mu to rozmlouvat. Bůh, uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Víte, ta Petrova reakce je pro nás strašně důležitá, protože on tím vlastně odkrývá to, co máme my v sobě. To naše lidské smýšlení. Myslíte, že Petr v té chvíli nechtěl dobro pro Pána Ježíše? Chtěl? ale podle sebe. Proto chtěl, aby netrpěl. A myslel si, že ví, co je pro něj dobře. Je to, někdy máme taky ten pocit, že víme, co je pro toho druhého dobře, a kdyby se dalo říct, ne? A on zas ví, co je dobře pro nás. Možná bychom se měli sdílet. Prosím vás, ptejme se Boha, co je pro nás dobrého. To nejhorší je, když si je člověk jistý, co po něm chce Bůh, a Boha se neptá. Kdyby Bůh byl podle našich představ a vyslyšel všechny naše prosby, které k němu vysíláme, tak bychom si ze svého života udělali peklo. Protože Bůh ví, že jsou některé věci, kterými opravdu musíme projít, a je to k našemu dobru. Vždyť to víte, když vychováváte děti. Děti si myslí, že rozumí životu, je jim 15. Vy víte, že je hloupatej, jak já nevím co, a teď musíte už laskavě, protože v 15 už to je osobnost a už je to skoro dospělý člověk a nechcete ztratit jeho důvěru, ale vy víte, že on nic neví. A nejhorší je, když člověk v tom vědomí, že ví, co je správný, propadne horlivosti, ve které jde přes mrtvoli. Potom napáchá hodně zla. Víte, kolik zla bylo spácháno ve jménu dobra? Když jsme to dobro si vymysleli sami? Když víme, co máme dělat, a Boha jsme se neptali? Ta Ježíšova reakce je docela ostrá. Protože v tom rozhovoru jde strašně o moc. Nejprve se Ježíš obrátil na toho Petra. Víte, ten Petr se ho vzal jako stranou, aby ho neznemožnil. Jo? A ten Ježíš se na něj obrátí a k ostatním a řekne větu, kterou by nikdo z nás nechtěl slyšet. Jdi za mne, satane, neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Tak. Nejprve si musíme vysvětlit, že někdy se to překládá jdi mi z očí. To je špatný překlad. Ježíš neposílal Petra pryč. On mu jenom řekl, že když ho povolal, povolal ho k následování, aby šel za ním. A teďka Petr, jak mu radil, vlastně dostal před něj. Tak mu říká, hele, zařaď se. Jo? To je, jak musí někdy rodiče říct právě těm dospívajícím, hele, ještě nějakou chvíli to budu rozhodovat já. A pak, nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Prosím vás, ten pán Ježíš nevěděl, že všichni máme na mysli věci lidské? Když máte chuť na kafe, je to myšlení boží nebo lidské? Za chvíli budete mít hlad, ještě vydržte, ještě budeme mše svatá. Je to lidské nebo boží? My jsme lidé, myslíme po lidsku. Ale tady jde o jinou věc. Tady je řeč o božích věcech, o kterých Petr uvažuje lidsky. A to je hodně špatně. Smysl života si nedáte svým rozumem, protože jsme boží děti a jako boží děti máme žít podle Boha. V závislosti na něj máme žít pro něj a pak pro druhý. Proto se Boha ptáme, co je správné, co máme dělat. Na nejdůležitější otázky života se neptáme lidí, ani svýho rozumu. My potřebujeme jasné světlo od Boha. A pak půjdeme. Některé věci by si člověk sám ze sebe nikdy nezvolil. A přesto tudy jde, když ví, že ho pán takhle vede. A to je důležitá věc. Ale to už musí mít nějakou zkušenost s Bohem, aby věděl, že poslechnout jeho slovo je životně důležité. A ten Petr tu zkušenost musel udělat mockrát. Mockrát. A po tom rozhovoru se pán Ježíš obrátí ke všem a co jim řekne? Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe. Vezmi každý den svůj kříž a následuj mě. Protože kdo by chtěl svůj život nalézt, ten ho ztratí. A kdo ho ztratí pro mě, ten ho nalezne. To jsou klíčové věty pro nás, křesťany. To první je, kdo chce jít za mnou. Oni už si zamilovali Ježíše. Už s ním chtěli být. To je důležitá fáze. To je jako, když v tom manželství přejde to období zamilovanosti a ten člověk si řekne, ale já chci s tou Mařenkou být. Tak co? Tak se zřekni sebe. Protože skutečné lásky jsme schopni jenom tehdy, když se nemotáme kolem sebe. Žít s Bohem jsme schopni tehdy, když se zřekneme sebe ve prospěch Boha. Víte, člověk potřebuje pro někoho žít. A když nežije pro Boha a pro druhé, tak žije pro sebe. Pro svý koníčky, pro svý zdraví, já nevím, pro co, pro svůj majetek, úplně pro marný život. Proto ten Ježíš říká, kdo si chce život zachránit, tak ho ztratí. K čemu mu bude, že bude mít všechno, třeba i úctu lidí, a bude mít spousty majetku a všeho, když nebude zakoušet lásku. Ale lásku zakusíte, když ji budete dávat. A dávat ji budete, když se necháte Bohem milovat. Když vím, že mě Bůh miluje, jak mě obdarovává, jak se o mě stará, tak vnitřně mě to vede k tomu, abych tu lásku dával druhým. Proto je tak důležité to sebezřeknutí. A každý, kdo chce být s Ježíšem a kdo chce nepromarnit život, tak musí jít touto cestou. Ale k tomu patří i to utrpení. Nakonec to sebezřeknutí taky někdy něco stojí, ne? Že dáte přednost něčemu jinému a někomu jinému před sebou. Ale my to děláme z rozhodnutí, protože víme, že je to tak správně. Nakonec víte, že když se někdo z manželů projeví jako sobec, kterému na rodině nezáleží, tak způsobí strašný utrpení všem v rodině. Když tatínek neví, že jeho poslání je proto, aby chránil tu rodinu, zajistil, miloval manželku, staral se o děti a přepadne ho nějaká druhá hýza a začne ve 40 letech se motat jenom kolem své kondičky anebo kolem svých koníčků a úplně promarní život. To se všechno může stát, ale člověk, který se drží Boha, tak ví, že to je jinak, že takhle ne. Vydovátět se měl, dokud byl svobodný, tomu každý rozumí. Že někdo 18 letý a svobodný, no tak vyvádí ledacos, no. Ale pak, když se ožení a má děti, tak už nemůže žít pro sebe. To prostě nejde. My jsme jako bohoslovci vyváděli ledacos. Ale pak, když člověk byl vysvěcený na kněze, tak mu došlo, že jako konec srandy začíná náboženství. Kdo chce jít za mnou, říká Ježíš, čili je to rozhodnutí. A já bych vás všechny chtěl povzbudit, aby jsme se nově rozhodli pro Ježíše, pro tu cestu jít za ním. A znamená to nechat se vést, nechat si mluvit do života, ptát se a taky se modlit a prosit a přimlouvat za druhé. A ptát se, co od nás on chce. A když přijde něco těžkého, tak prostě prosit o to, abychom to ustáli. A prosit o to, aby nás nenechal samotné a my, abychom nenechali ty druhé samotné v těch těžkých chvílích. Ta naše záchrana je v tom, že se přimkneme k Pánu Ježíši a že se necháme vést krok za krokem. Nevím, jestli jste někdy zažili třeba situaci, kdy nevidíte na krok v neznámém prostředí. My jsme jako bohoslovci jednou byli v Tatrách v zimě a já jsem nikdy neuměl lyžovat, protože moji rodiče neměli na to, aby nám koupili lyže. A tak jsme chodili túry a Jednou jsme šli na Slavkovský štít a přišla sněhová bouře. Jsme neviděli na krok. Teď nás šlo asi 10. Teď bylo důležité, aby se nikdo nestratil. To znamená jenom na dohled, dokud vidíš. Pak jsme se museli domluvit, že v téhle chvíli musíme zpátky a rychle. Ale nesmí nikdo utíct. A musíme se držet jeden druhýho. A takhle si představuji, když přijde těžká doba, aby jsme se drželi Pána Ježíše a sebe navzájem. Nakonec prosím vás, co máme cennějšího než víru a vztahy, nenechme si to vzít. Nenechme se rozdělovat. Nenechme se ochromit strachem. Nenechme se svrhnout nějakým posuzováním, odsuzováním, nenávisti a honbou za pozemskými věcmi. Važme si toho, co je v životě nejtěžší. A Pán Bůh nás provede každou životní zkouškou. A my tě o to, Pane, prosíme. Dej nám tu milost, abychom se tě drželi. Abychom tě poslouchali. Tebe milovali. Abychom si vážili všeho, co nám dáváš. A v důvěře a vděčnosti prožívali každý den našeho života. Amen.